Xatırınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qiymət artımından, artımın olduğu sahələrdəki şəffaflığın vəziyyətindən danışacağıq. Həm söhbətimiz iqtisadçı Natiq Cəfərlidir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Natiq bəy, noyabrın 28-də Tarif Şurası metroda gediş haqqının artırılması ilə bağlı və bir sıra kommunal xidmətlərdə qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərar qəbullədi. Ümumiyyətlə, bu məsələlərdə daha çox metroda gediş haqqının artırılması cəmiyyətdə müzakirə olunmaqdadır. Sizcə, metroda gediş haqqının artırılması nə qədər əsaslandırılmış bir qərardır?
Əgər rəsmi məlumatlara çıxış etsək, İqtisadi əsaslandırılmasını belə bildirdilər ki, hətta indiki qiymət belə maya dəyərini ödəmir. Metroda maya dəyəri təqribən 55 qəpikdir. Dövlət büdcəsindən dotasiyalar olunur və bu dotasiyaları biraz azaltmaq üçün elə bil ki, keçən dəfə 3 dəfə qiyməti qaldırdılar. İndi 33% təqribən, yəni 5 qəpik qiyməti qaldırdılar. Yəni məbləğ olaraq çıxırsə də, amma faiz etibarilə 3-də 1-i qədəridir də, yəni 33% qiymət qalxdı. Bu iqtisadi əsaslandırmasını belə, yəni rəsmən belə açıqlayırlar, amma mənə elə gəlir ki, burada iqtisadi əsaslandırmadan daha çox yanvar ayından hökumət dəfələrlə bəyan eləyib ki, tək kart sisteminə keçəcək nəqliyyatda və bütün nəqliyyat növlərində eyni qiymətin olmağını tələb edir. Yəni bir kart sisteminə keçmək üçün mənə elə gəlir ki, burada avtobus qiymətləri ilə metro qiymətlərinin uyğunlaşdırılması prosesi baş verdi. Amma məni şəxsən çəkindirən odur ki, Ziya Məmmədov dəfələrlə, bir neçə dəfə daha doğrusu bəyan eləyib ki, intellektual idarəetmə tam işə düşdükdən sonra onun çəkilən xərcləri ödəmək üçün nəqliyyatda qiymət haqqına yenidən baxmaq lazım olacaq. Bu nöqtəyi nəzərindən ola bilər ki, artım hələ son olmasın. Əgər yanvardan doğrudan da intellektual idarəetmə adlandırdıqları, amma heç bir intellekt izi olmayan bir idarəetmə sistemini qoşsalar, yenidən bunu bəhanə edib qiyməti bir daha qaldırmaq gündəmə gələ bilər. Əsas əndişəm şəxsən mənim bir ekspert kimi bundan ibarətdir.
Natiq bəy, nə qədər ümumiyyətlə metropolitenə ayrılan vəsait, bu vəsaitlərin xərclənməsi, nə qədər şəffafdır ümumiyyətlə?
Keçən ilin büdcəsini götürsək, burada bilirsiniz bir neçə xətlər üzrə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Birbaşa metronun özünün dotasiyası üçün pul ayrılır. Yəni güya ki, bu ödənmir, sərnişin daşımanı ödəmir, bir sərnişin daşımasına vəsait və bir hissəsini büdcədən qarşılanır. Və bu təmir tikinti işləri ilə yeni liniyaların çəkilməsi, parkın yeniləşməsi, yeni vaqonların alınması, bunlar müxtəlif istiqamətlərdən metropolitenə ayrılan vəsaitlərdir. Bu da birbaşa da olmasa dolayı yolla ayrılan vəsaitlərdir. Yəni bu dövlət büdcəsindən. Keçən ilin büdcəsinə baxsaq, təqribən bütün bu vəsaitləri nəzərə alsaq 400 milyona yaxın metropolitenin birbaşa və dolayı subsidiyadan keçib. Yəni dediyim kimi birbaşa sərnişinlərin daşınması üçün subsidiyalar, əlavələr isə təmir xərcləri, tikinti xərcləri, yeni metro stansiyaların tikintisi, vaqonların alınması və bunlar pərakəndə olduğu üçün bir neçə nazirlik tərəfindən, bir neçə idarələr tərəfindən bunun həyata keçirilməsi aparıldığı üçün birbaşa bunu hesablamaq çox çətindir. Yəni və bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də qeyri-şəffaflıq mövcuddur bildiyiniz kimi və bu hökumət bu barədə nə cəmiyyətə, nə kütləvi informasiya vasitələrinə, nə də göndərilən sorğulara, ekspertlər tərəfindən göndərilən sorğulara normal cavab vermir ki, biz də bilək ki, bu metropolitenə ayrılan vəsaitlərin konkret hansı sahələrə nə qədər xərcləri. Ümumi rəqəm haradasa hesablayıb tapmaq mümkündür, amma konkret olaraq, məsələn, vaqonların yenilənməsinə nə qədər xərclənib, yeni stansiyanın təmirinə nə qədər, tikintisinə nə qədər xərclənib, köhnə stansiyaların təmirinə nə qədər xərclənib, bu barədə heç bir məlumat verilmir. Ümumi rəqəmdən başqa heç bir məlumat verilmir. Yəni. Metropoliten, bildiyiniz kimi, dövlətin nəzarətində olan, hökumətin idarəçiliyində olan bir strukturdur. Yəni bu komissiya bir quruluşu deyil ki, burada komissiya sirri adı altında istifadə edərək müəyyən informasiyaları cəmiyyətlə bölüşməsinlər. Bu bizim vergilərdən, büdcədən maliyyələşən bir qurumdur və vətəndaşların tam haqqı var ki, bu strukturda nə qədər vəsait ayrılmasının və onun necə xərclənməsi haqqında ayrıntılı məlumat alsın. Amma dediyim kimi təəssüf ki, heç bir sahədə bu məlumatlar açıqlanmadığı kimi metropoliten sahəsində də belə bir qara ləkə var, yəni açıqlanmır. Yerli yerində məlumatlar açıqlanmır. Ümumi rəqəmlərdən başqa heç bir ayrıntılı rəqəmlər tapmaq mümkün deyil.
Natib, ümumiyyətlə Hesablama Palatasının bu qurumda hansı bir yoxlamaları, hansı bir açıqladığı məlumatları olunmu deyəcən?
Mənim bildiyim qədərilə tək bir dəfə Metropoliten Hesablama Palatasına maya dəyərinin hesablanması ilə birgə çalışmalar aparıb. O da təqribən 2 il, il yarım bundan qabaq idi, yəni son bundan əvvəlki qiymət artımından öncə. Və həmin o araşdırmaların nəticəsi olaraq Metropolitenin rəisi Tağım Əlim dedi ki, 55 qəpik biz hesablamışıq maya dəyərini, bir sərnişin daşımanın maya dəyərini 55 qəpik hesablamışıq. Amma çox təəssüf ki, bu hansı indikatorlarla hesablanıb, hansı iqtisadi göstəricilər əsas alınıb. Bunların heç bir haqqında doğru dürüst məlumat verilmədi. O 55 qəpik necə hesablandığı haqqında bugünə cəndə normal məlumat verilməyib cəmiyyətə.
İndi bax, bu qiymətlərin də 15 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırılması, 5 qəpik artım. Yəni burada nə qədər gözlənti var? İndi bu qiymət artımından metro nə qədər qazanc əldə edəcək?
Söhbət ondan gedir ki, hələ də Metropoliten bu qiymət artımından sonra da ziyanla işləməsi haqqında öncədən bəyanat verdi. Yəni bu qiymət artımı da metronun tam xərclərini ödəməyəcəyi haqqında öncədən məlumat verildi Metropoliten tərəfindən. Amma yəni bəsit hesablamalar aparsaq, gün ərzində Metropolitendən Bakı şəhərində təqribən 600 min 500 min 600 min arası adam istifadə edib gün ərzində. Yəni sərnişin istifadə edir. Yəni bir nəfər bir neçə dəfə də metroya minə bilər. Yəni ümumi təqribən 500 minə yaxın 600 min arası sərnişin istifadə edir gün ərzində metrodan. Və buradan bu hesablamalar aparmaq olar ki, bu çox da böyük bir məbləğ olmayacaq, yəni Metropoliten üçün böyük bir məbləğ olmayacaq. Amma dediyim kimi, onlar bunu maya dəyərinin hələ də yüksək olmasını və maya dəyərində olan ziyanı biraz azaltmaq nöqtəyi nəzərindən etdiklərini bəyan edirlər.
Natib bəy, indi belə deyək, bu Metropoliten metroda adamların daha çox təməsli olduğu bir sahədə olduğu üçün indi mətbuatda, televiziyada adamlar arasında daha çox bu sahə müzakirə olunur və qiymət artımından narahatlıq ifadə olunur. Amma Tarif Şurasının noyabrın 28-dəki iclasında belə bir evlərin isidilməsi və evlər verilən isti suyun və bərk tullantıların atılması ilə bağlı da tariflərə, xidmətlərə yenidən baxıldı. Bəli. Və burada da qiymət artımları oldu. Bu sahələrlə bağlı nə demək olar?
Maraqlı bir məqam ortaya çıxdı bu qiymət artımı ilə. Məlum oldu ki, Bakı şəhərində isti suyla mərkəzləşdirilmiş şəkildə, isti suyla və mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə təmin olunan mənzillərin sayı, ailələrin sayı cəmi 1500-dür. Bu mənim üçün çox gözlənilməz bir rəqəm idi. Bu qərarın verilməsinin əsaslandırılmasında rəsmi olaraq bu rəqəm açıqlandı. Bu onu göstərir ki, şəhərdə son 18 ildə aparılan təmir tikinti, yəni plansız şəkildə aparılan təmir tikinti işləri, plansız şəkildə görülən işlər demək olar ki, bu infrastrukturu istilik suyu, isti su və istilik mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə təmin olunan olan infrastrukturu tamamilə məhv edib. Və təsəvvür eləyin ki, 4 milyonluq şəhərdə cəmi 1500 ailə mərkəzləşdirilmiş qaydada isti su və istilik alırmış. Bu qərar bunu açıqladı. Bu birinci məqam. İkinci məqam bu istilik sistemlərini idarə edən dövlət qurumuna bugünə cəndə dövlət tərəfindən, büdcə tərəfindən dotasiyalar ödənilirdi. Bu da əsasən yəni dövlət idarələrinin, məktəblərin, bağçaları və s. bu tipli dövlət məxsus idarələrin istilik sistemi ilə təmin olunmasında, isti su ilə təmin olunmasında yaranan fərqi dövlət tərəfindən ödənilməsi məsələsi gündəmə gəldi və büdcədən buna dotasiyalar ayrılırdı. Bu son artımından sonra əgər çünki çox kəskin qiymət artımı oldu, təqribən 3 dəfədən çox qiymət artımı oldu. Məntiqə görə bu quruma dövlət dotasiyası olmamalıdır. Əgər gələn ildə dövlət büdcəsindən hər hansı bir fondlardan dotasiyalar olunsa bu idarəyə, deməli də bunun da altında bu qiymət artımının da iqtisadi əsaslandırılması yatmadığı üzə çıxacaq. Mən gözləyirəm ki, gələn il büdcə rəqəmləri açıqlananda həmin dövlət qurumuna vəsaitin ayrılması orada özünü tapacaq, yoxsa yox. Əgər olmayacaqsa, deməli bu strukturu kadres əsasları ilə, yəni özünə maliyyələşdirmə əsasında keçmək haqqında qərar kimi də qiymətləndirmək olar. Əgər yox, dotasiyalar yenidən gündəmdə olacaqsa, deməli burada iqtisadi əsaslandırılma deyil, həmin idarədə hansı bir məmurların öz şəxsi maraqlarına görə bu qiymət artımına gedilməsi üzə çıxacaq. Bundan əlavə zibil məsələsinə gəldikdə isə, bildiyiniz kimi Azərbaycan hökuməti bütün sahələrə nəzarət etməyi bir borç kimi öz üzərinə götürür, çox səhv olaraq. Və zibil sahəsində dövlətin nəzarətində olması, hökumətin qurumları tərəfindən tənzimlənməsi gülüncdür, absurddur. Çünki dünyanın bütün normal inkişaf etmiş sivilizasiyalı ölkələrində bunu ya bələdiyyələr həyata keçirdir, ya bələdiyyələr də birbaşa deyil də bir neçə şirkətlə müqavilələr bağlayır və həmin şirkətlər də əhaliyə rəqabətli əsaslarda öz xidmətlərini təklif edirlər. Hansı şirkətin daha yaxşı cazibədir, qiymət və xidmət keyfiyyəti olursa, əhali həmin şirkətlərlə müqavilələr bağlayır, binalar olaraq və yaxud da küçə olaraq və yaxud da fərdi şəkildə hətta həmin şirkət də həmin əhalinin zibil daşımalarını və yaxud da komersiya qurumlarının zibil daşımalarını həyata keçirir. Burada isə dövlət bütün sahələrdə dediyim kimi olduğu kimi burada nəzarəti əldən buraxmaq istəmir və dövlət özü tənzimləyir. Əslində qalsa bu çox gülünc bir praktikadır və görünməmiş, dünyada görünməmiş bir praktikadır. Mənə elə gəlir ki, dövlət bu sahədən əlini çəksə, bu sahədəki olan insarından əl çəksə və burada rəqabətli mühit yaratsa, qiymətləri də, təklifləri də, xidmətin keyfiyyətini də bazar özü tənzimləyəcək və normal bir rəqabətli mühit yaransa və normal şəkildə də insanlara xidmət göstəriləcək. Açığını demək lazımdır ki, əhalinin böyük bir hissəsi heç bu zibil pulunu vermir, ancaq reklərə gedib hər hansı bir arayış aldıqda məcburən bir neçə aydan qalmış zibil borcunu ödəmədən orayışı vermirlər ona. Ancaq bu halda əhali bu zibil pulunu ödəmiş olur. Burada da əhalini qınamaq düzgün deyil. Çünki əhali göstərilən xidmətin keyfiyyətinə və vaxtlı-vaxtında aparılmasına görə pul ödəməlidir. Və ona görə də bu sahədə olan problemləri gördükdə, qalaq-qalaq yığılmış zibillikləri gördükdə, əsasən də şəhərin ucqar yerlərində, təbii ki, əhali də bu pis işləyən xidmətə ödəniş etməkdən imtina edir. Dediyim kimi, ancaq müəyyən arayışların alınması prosesini sürətləndirmək üçün məcbur edib əhalidən zibil pulunun ödənilməsinə nail olur hökumət.
Niyə hökumət bu sahəni öz əlinə vermək istəmir?
Bu sahə çox rentabelli sahə sayılır dünyada. Hətta, məsələn, qonşu Gürcüstanda şəhər bələdiyyəsi, Tiflis şəhər bələdiyyəsi tender də elan elədi və bir neçə xarici şirkətdir, yerli şirkət bu tenderi udmaq üçün mübarizə apardı. Bir neçə şirkətə də bu xidmətlərin aparılması üçün lisenziyalar verildi ki, rəqabətli mühit yaransın. Bu çox gəlirli sahələrdən biri sayılır dünyada. Dediyim kimi, amma bizim hökumətin totalitar düşüncə tərzi var. Hər şeyə nəzarət etmə xəstəliyi var. Ona görə də bu hətta belə bir ilk baxışdan o qədər də vacib görsənməyən bir sahəni də öz əlindən buraxmaq istəmir. Və çox güman ki, burada da müəyyən məmurların maraqları da toqquşur. Çünki bildiyiniz kimi, xarici fransız şirkəti ilə zibil təmizləmə, zibil eymalı zavodunun tikintisi haqqında çox böyük bir müqavilə bağlanıb Balaxanıda və o yəqin ki, orada da bir müəyyən insarı saxlamaq üçün, zibil eymalında da hətta insarı saxlamaq üçün qıraq şirkətlərin, başqa yəni özəl şirkətlərin, əsasən də xarici kapitallı şirkətlərin bu işdə iştirakına heç də yaxşı baxmır hökumət. Çünki bu sahədə də olan monopoliyasını saxlamaq istəyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cinzoğlu. Qiymət artımından artımın olduğu sahələrdən danışırıq. Həm söhbətimiz iqtisadçı Natiq Cəfərlidir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Natiq bəy, bir müddət əvvəl yadınızdadır, su ilə bağlı borclar, Azərsuyun borcların dövlət prezidentin sərəncamı ilə bağışlandı və Azərsu əsasən deyirdi ki, əhalidən pulu yığa bilmir və digər şirkətlər, Azər Enerji və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə də bildirirdi ki, onlar da verdikləri elektrik enerjisinin pulunu Azərsudan ala bilmirlər. Bax, belə bir qarşılıqlı borc yarandığı bildirilirdi və prezidentin sərəncamı ilə bu borc bağışlandı. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Amma Azərsunun olan məsələsini biz diqqətlə araşdırıb da görərik ki, hökumətin bağışladığı 325 milyon manatlıq vəsaitin çox az bir hissəsi əhalinin borcları idi. Orada daha çox hökumətin nəzarətində olan müəssisələrin borclarının silinməsi idi, Azərsunun özünün vergi borclarının silinməsi idi və yaxud da bəzi elektrik enerjisinə görə, bəzi başqa ödənişlərə görə olan borclarının silinməsi, yəni qarşılıqlı borcların silinməsi prosesi getdi. Yəni orada real olaraq 325 milyon pul əvəzləşdirilmə yolu ilə silindi. Əhalinin çox pulun çox az bir hissəsi əhaliyə aid idi. Və bu da təbii ki, həm də bu idarə etmə sisteminin absurdluğunu və idarə sisteminin qeyri-effektliyini də göstərdi. Çünki belə çıxır ki, əgər hər hansı bir abunəçi vaxtında su pulunu ödəyirsə, heç bir problem yaratmırsa özü tərəfindən, çox qanun sevər, qanuna uyğun şəkildə hərəkət edən bir abunəçidirsə və vətəndaşdırsa, ona heç bir üstünlük tanınmır. Əksinə, heç bir ödənişi vaxtında etməyən, küllü miqdarda borc yığan, qanunlara uymayan insanların isə borcları silinir. Yəni, burada çox qeyri-effektli və məntiqə zid bir idarə etmə üsulundan və yaxud da təşviq üsulundan söhbət gedə bilər. Əksinə, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bonus sisteminə keçirilməli idi. Bir neçə şirkətlər arasında rəqabətli mühit şəklində bunu idarə etmək mümkündür. Azərbaycan, Bakıda da bu mümkündür. Yəni ki, vaxtında pulunu ödəyən abunəçilərə, məsələn, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi bazar günləri və yaxud da bayram günləri elektrik enerjisi, kommunal xərclər, məsələn, su pulsuz verilir. Və bu da onları təşviq edir ki, vaxtında pulu ödəsinlər, vaxtında ödənişlərini həyata keçirsinlər. Amma Azərbaycanda tamamilə əksinə bir sistem, əksinə bir zihniyyət hakimdir. Əksinə vaxtında pul ödəyən vətəndaşların hüquqları tapdanılır. Amma pul ödəməyən, hər hansı bir haldan pul ödəməyən, mən demirəm ki, onlar bilərəkdən əhali ödəmir pulu. Bəzən doğrudan da imkanları yoxdur, bəzən imkanları çatmır. Amma hər halda pul ödəməyən vətəndaşlara daha yaxşı, bir neçə ildən bir daha yaxşı təşviq üsulları həyata keçirilir və onların pulları silinir. Buna son qoymağın yeganə yolu bu monstrları, Azər Enerjidir, Azərsudur, bu kimi böyük şirkətlərin özəlləşdirilməsindən, rəqabətli mühitin yaranmasından, bu bazarda bir neçə şirkətin, bu sahələrdə bir neçə şirkətin fəaliyyət göstərilməsindən keçir. Bunun üçün isə hökumət açıq olmalıdır, bazar açıq olmalıdır, xarici investorlar üçün normal şərait yaradılmalıdır. Amma gördüyünüz kimi, barmaq olduqdan da gördük ki, xarici bir investorun başına gətirilən, Azərbaycanda başına gətirilən oyunlar bu sahədə, hansı ki biz bütün dünya ölkələrində bu sahələr rentabelli və çox cəzbedici sahələrdir. Bu sahələrə də xarici investorların marağını sıfırlatdı. Bu da təbii ki Azərbaycanda olan ictimai, siyasi, iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır ki, heç bir investisiyaların güvəni yoxdur, heç bir yatırımlara güvən yoxdur və hər zaman hər bir investorun əlindən istədikləri kimi onun yatırımlarını ala bilərlər. Bu problemin kökü məncə burdadır.
Natiq bəy, niyə hökumət istəmir bax bu sahələr özəlləşdirilsin? Yəni bu problem nədir?
Birincisi, çox böyük pullar, böyük büdcədən vəsaitlər ayrılır həmin sahələrə və orada korrupsiya hallarının, korrupsiya fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün çox böyük sahələrdir bunlar və bundan əlavə Azərbaycanın bu sahələrinə beynəlxalq investorlar, yəni böyük beynəlxalq investorlar kredit verməyi də həmişə çox rahatlıqla kredit verirlər Dünya Bankı tərəfindən, Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən. Çünki o kreditlərin qarantı Azərbaycan dövlətidir. Yəni o konkret Azərsuya və yaxud da Azərenerjiyə kredit vermir həmin təşkilatlar. Azərbaycan dövlətinin qarantısı altında verir və Azərbaycan dövlətində son dövrlərdə neft gəlirlərinin artımı, Azərbaycanın xaricdə olan mal varlıqları, daxildə olan mal varlıqlarına güvənərək həmin o kreditlərin bilirlər ki, istənilən halda faizi ilə Azərbaycan hökumətindən hər zaman ala bilərlər. Yəni burada Azərenerji və yaxud da Azərsu bankrot olsa belə, ləğv olunsa belə qarant Azərbaycan dövlətidir.
İndi Natib bəy,
miqdarda kreditlər var.
Natib
kreditlərin də yeyilməsi, büdcədən də ayrılan vəsaitlərin yeyilməsi üçün bu bunların dövlətin əlində saxlanılması və dövlətindirsə heç kimindir prinsipi ilə idarə olunması bunlara sərf edir sadəcə.
Yenidən bu qiymətlərin qalxdığı sahələrə qayıdaq. Əsasən kommunal sektora. Bu sahələrdə, ümumiyyətlə Azərbaycanda kommunal sektorda nə qədər şəffaflıq var? Yığılan pullar, ayrılan vəsaitlər, bu vəsaitlərin yəni açıqlığı baxımından, ictimaiyyətə falan nə qədər şəffafdır bu sahə?
Başqa sahələrdə nə qədərdirsə, bu sahədə də o qədərdir. Yəni başqa sahələrdə olan qeyri-şəffaf vəziyyət, xərcləmələrin qeyri-şəffaflığı, ayrılan vəsaitlərin qeyri-şəffaflığı, konkret proyektlərdə hansı kriterilərə görə, hansı parametrlərə görə xərcləmələrin aparılması, müqayisəli iqtisadi analizin aparılması olmadığı kimi bu sahədə də bunlar yoxdur. Bu da dediyim kimi nə qədər çox qapalı bir sahə olsa, sistem olsa, nə qədər çox az şəffaflığı olsa, orada korrupsiya üçün daha böyük imkanlar yaranır və daha böyük şərait yaranır. Bunu nəzərə alaraq və Azərbaycan hökumətinin də xəmirinin korrupsiyaya yoğrulduğunu obrazlı desək nəzərə alaraq, bu sahədə də şəffaflıq başqa sahələrdə olduğu kimi çox aşağı səviyyədədir.
Natib bəy, gözləntiniz nədir? Qiymət artımı, keyfiyyət artımı ilə müşahidə olunacaq mı?
Məncə xeyir, çünki ümumiyyətlə dövlət hökumət ən pis menecerdir biznesdə. Ən pis idarəçidir. Bu dünya praktikası da bunu sübut elədi. Bu bizim yaxın keçmişmiş əsəri praktikası da bunu sübut elədi. Yəni hansı sahələr ki dövlətin əlindədir, hökumətin əlindədir, orada ən pis menecment o sahələrdə həyata keçirilir və orada rentabellik olmur, iş keyfiyyəti olmur. Çünki bu sahələr təbii insarçılardır. İnsarçının da heç vaxt bazarda yaxşı keyfiyyətli xidmət vermək lüksü olmur, yəni ona ehtiyacı olmur. Çünki bilir ki, bu bazarda təkdir, bu bazarda bunun rəqibi yoxdur. Necə keyfiyyət, hansı formada xidmət göstərsə də başqa alternativ olmadığına görə insanlar məcburən istifadə edəcəklər. Həmin insarçının göstərdiyi xidmətlərdən istifadə edəcəklər. Buna görə də bu sahələrdə keyfiyyətin artımını məncə gözləmək absurd olardı, yəni düzgün olmazdı. Nəqliyyat sistemində, məsələn, metronu demək olar ki, dünyanın hər yerində yəni tək olur da, metrolar alternativsiz olur, yəni təbii insarda olur. Amma bunlar başqa ölkələrdə bu şəhər bələdiyyəsinin nəzdində olur və şəhər bələdiyyəsi də bu haqda insanlara mütəmadi məlumatlar verir və yatırımları da açıq olur. Amma Azərbaycanda bələdiyyələrin vəziyyətini ümumiyyətlə biz hamımız bilirik. Şəhər bələdiyyəsi isə ümumiyyətlə yoxdur. Çünki Azərbaycan yeganə Avropa Şurasının üzvüdür ki, üzərinə götürdüyü böyük şəhər bələdiyyəsi yaratmaq öhdəliyini yetirməyib. Bunun yolu çox köklü islahatlardan keçir və nəqliyyat sistemi tamamilə dövlətin əlindən, hökumətin əlindən, nazirliklərin əlindən alınıb bələdiyyələrə verilməlidir və böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılmalıdır. Ora normal seçkilər keçirilməlidir, şəhərin öz hökuməti olmalıdır və bütün bu strukturlar da ona tabi olmalıdır ki, insanlar birbaşa və öz seçdikləri insanların vasitəsilə bu idarəetmədə iştirak eləsinlər. Bu şəffaflığı xeyli yüksəldər. Yəni özümüzdən yeni velosipedlərin icad etməyinə ehtiyac yoxdur. Çox gözəl praktikalar var. Türkiyədə də var, qonşu Gürcüstanda da var. Yəni çox gözəl praktikada uygulanan məsələlər var. Bunu Azərbaycan hökumətinin sadəcə siyasi iradəsi olmalıdır ki, Bakı şəhərində böyük şəhər bələdiyyəsi yaratsın və bütün bu nəqliyyat sistemini, infrastrukturunu həmin bələdiyyəyə tabe elətdirsin və nazirliklər öz əlini oradan çəksinlər.
Minnətdaram mən sizə.
Buyurun,
sağ olun,
buyurun.
Sağ olun,
buyurun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qiymət artımından, artımın olduğu sahələrdəki şəffaflığın vəziyyətindən danışdıq. Həm söhbətimiz iqtisadçı Natiq Cəfərli idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.